Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo? Labdien.
Es runāju brīvā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo?
Halo?
Lūdzu.
Labdien.
Aidis?
Jā.
Vai Vāras kundze?
Jā.
Nī.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varētu izteikties?
Jā. Zvaniet 67222888, 67225599 vai caur WhatsApp sūtot 25660440, vai arī, protams, ar mājaslapu arī varat sūtīt to, ko gribat pateikt mums. Halo!
Labdien!
Labdien!
Labdien! Es gribētu parunāt par Krievijas spēcdienestiem. To teroraktu viņi aizspēja novērst. Bet to tieši uz kurieni viņi mūka, viņi momentā uzzināja. Man tā jocīgi liekas.
Nu, mēs mēģināsim par to parunāt arī raidījumā divas puslodes, palūkojoties, kas ir īsti noticis Maskavā. Tur, protams, tās versijas ir ļoti dažādas, un tur ir ko jautāt. Aija raksta, labdien, Aidi, ļoti cienu jūsu darbu, tāpēc gribu lūgt padomu. Kā mums rīkoties, lai pietuvinātajiem domātā indeksācija netiktu realizēta? Varbūt lūgt prezidentu neizsludināt tādu likumu? Jūs domājat tā kā par pensiju indeksāciju? Pensiju indeksācija tie, kas saņem lielākas pensijas, ja es pareizi saprotāju. Man, protams, tas galvenais jautājums, kāpēc jums šķiet, ka viņu nevajadzētu īstenot? Nu, kas ir tas iemesls, kāpēc, jums liek, kāpēc jūs esat pret to, ko tas jums likt ietekmēs, gribētu dzirdēt vai lasīt? Halo!
Labdien!
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 Jūs ziniet, man jau ir apnicis skaistāvu to kariņu. Es nedomāju, ka Latvija ir tik daudz aitu bārā, ja, jo to kariņu un to jauno vienotību jau sen vajadzēja pazīt no valdības. Es nezinu, cik ilgi vēl viņi turēsies, piegrābušies miljonus ir. Pat tautu nedomā, visu tikai likvidē.
Par Kariņu runāsim, protams, bet man aizdomīgi skaņa šķiet otram zvanam jau pēc kārtas interesanti. Vai tā ir kāda tehniska ķibela, vai mums ir kaut kāds savdabīgs telefona problēmas. Es mēģinu vienkārši jā, ieklausīties, vai tur ir kaut kādas likumsakarības vai kā citādi. Alaps savukārt raksta, man interesē tāds jautājums, vai Air Baltic vadītājiem Gausam nav jāzina valsts valoda, vai varbūt es ko nesaprotu. No. Vai ne? Iemesls, ka starp citu varbūt kādreiz jādarētu padomāt šajā virzienā, kā tas ir lielie uzņēmumi vadītājs. Mēs algojam starptautiskos, protams, vēl mums to ir, bet darīt. Bet rezultāts. Halo!
Labdien!
Labdien! Skan labi.
Vakar tie zvanītāji, kas zvanīja, laikam bija pilnēnes apsēsti, kad stāvēja un krita pa Kariņu. Kariņš ir, bija viens kompromisu premjērs. Un tāpat žurnālistiem bruka virsū. Nu, Jānis Domburs izstils, visi jūs iet izstili. Ja nebūtu žurnālistu, kas paceļ nebūšanas Latvijā, tad jau mēs būtu otri aiz Somijas, laimīgākie. Lai tā tie tur Kariņa aizstāvētāji būtu labāk painteresējušies, kāpēc pensionāriem neapliekamo minimumu neceļ, kāpēc strādājošam pensionāram no 1 eiro atvēl ienākumu nodokli. Bet nē, tā un krīt pa Kariņu. Paldies.
Paldies. Šāds viedoklis. Mētiecīgi tie grauta Levita reputācija 3 gadus, rakstums caur WhatsApp klausītājs. Mēģināja iedabūt Pīlēnu, neizdevās. Tagad mēģina dabūt pie malas vienotību, lai Putinam vieglāk šeit manipulēt. Viņš kā jūs iesāktais tēmats šķiet turpinās. Halo!
Labdien!
Labdien!
Nu, vakar man bija ļoti jautri, jo tā bija aktivizējušos Kariņa aizstāves. Mazgāja viņu tīru un baltu, iesēdzināja baltā zirgā, lai nu braucu Eiropas Savienību. Bet, nu, tiešām, ziniet, tas bija tā jautri noklausīties, bet beigās es biju ļoti sašutos, ka bruka visu žurnālistiem un kalvināja. Nu, es domāju, ka tādā gadījumā vajadzēja vienkārši atslēgt to telefonu.
Nu, redz kā, bet šodien toties es saprotu, sanāk otrādi. Man iežēm interesē, kā tā sanāk, ka viena cilvēka, viena puse zvana vienu dienu, otru dienu, bet gaņā mums te mainīsies. Bet redz, tēmats joprojām aktuāls. Es atkal gribētu lūgt padomu, ko mums darīt, ja Krievija te iebrūk, prasa Zāne Mukta, ārzemēm vai palikt dzimtenē. Uzaiciniet kādu speciālistu. Es neesmu pirmā, kura šeit izsaka tādu lūgumu. Ak, Zāne, jautājums ir tāds, kurš šādā veidā nemaz nav atbildāms. Es, protams, domāju, tiklīdz mēs redzētu kaut kādu līdzīgu kustību, kādu mēs redzējām to pie Ukrainas robežām pēdējā gada laikā, pirms tur karš sākās. Baidos, tad mēs runātu ne tikai par šo vienu, jo tik gribētu cerēt, ka tas tā nebūs, vismaz pagaidām. Protams, tas tā arī nav. Halo!
Labdien!
Labdien!
Kariņš tik ļoti aizņemts bija ar saviem lidojumiem, ka viņam nekad nebija laika atnākt ne uz Latvijas rādio, kad jūs aicinājāt, ne uz Dombu raidījumu. Ja? Vienkārši, es nezinu, kā viņš varēs vadīt to NATO, ja? Ja viņam pat Latvijā nebija laika atnākt un paskaidrot savus darbības stilus un motīvus ne uz Latvijas rādio pie jums, ne uz televīziju.
Droši vien, ka nebūs tādā veidā. Pie Dombura viņš negāja konsekventi, tas ir taisnība, viņš uzskatīja to par principu jautājumu un to, vai tas ir labi vai slikti, tieši tāpēc jau jūs to novērtējat kā klausītāji vai skatītāji savukārt uz radio viņš ir nācis. Tādā ziņā mēs nevaram teikt, ka viņi esam ļoti aktīvi pēdējā laikā aicinājuši. Kārlietu ministrs ir bijis arī šeit, protams, krustpunktā. Sveiks, man arī nepatīk jaunā vienotība, raksta Ivars, bet vienīgais man patika, ka Pavļuts ar Kariņu spēlēja klavierus un dziedāja. Tas bija forši. Ja, halo! Nedzirdi jūs? Halo! Vai nu neizdevās mums lāga savienoties, mēģinām citu klausuli celt. Halo! Halo! Es sanāku.
Labdien.
Sanāca.
Es nebiju domājis šodien zvanīt, bet es klausos tās ārkārtīgi aizrautīgās runas, kas ir bijušas vakar par Kariņu, un šodien ir tik ārkārtīgi pret Kariņu. Es ļoti aizstāvu Kariņu. Es domāju, ka viņš bija ļoti inteliģents un pārāk gaišs un labsirdīgs cilvēks priekš mūsu Latvijas
Ai, piedādiet, es domāju, ka jūs jau beidzāt savu domu, bet labi, mums ir Kariņš joprojām šodien topā, es gan esmu par Kariņu, Jānis arī raksta, bet šodien laikam pilnmēnes ļaudis ir vairākumā, ir jau viegli vienmēr cits pretiniekus, jeb atšķirīgi domājošos novirzīt uz dabas parādībām. Halo!
Labdien!
Labdien!
Mani atkal savukārt tiešām kaitina tie nenovīdīgās latviešu pensionāri, kuri pa visu varu viņiem tā skauš, ka kāda neliela cilvēka, kuri nopelnījuši lielākas pensijas, viņi ir nopelnījuši, samaksājuši nodokļus, viss ne jau viņiem no gaisa kāds nometa to pensiju. Bet paši laikam tad, kad bija strādāt spējīgi, to tik viens skatījušies, cik kurš nopelna, ja? Tas, ka viņš varbūt divos, es teiksim, un pat vairākos darbos ir strādājuši, maksājuši nodokļus, viņus neinteresē. Tagad pieliekiet viņiem, bet tiem, kam tur tā lielākā pensija, nekādā gadījumā. Skaudība jūs pazudinās, ja tādi runātāji.
Paldies. Tāpēc es gribēju no klausītājas, kas rakstīja jautājumu, kas ir tas iemesls, kāpēc šajā brīdī tas... Jautājums par indeksāciju uztrauc cilvēkus. Man te gan arī pati, kas to rakstīja, saka, jā, pareizi sapratāt, viņinētāji būs tikai lielo pensiju saņēmējiem, jo līdz 69 eiro jau tagad indeksē pilnā apmērā, tāpēc mazajiem ieguvumu nekāda. Mazajiem arī indeksēs tādā ziņā, protams, tikai jautājums, kāpēc mums nepatīk arī, kad tie, kas ir vairāk nopelnījuši, ka viņiem indeksē. Tas bija tas, ko es arī prasīju. Halo!
Sveicināti!
Sveicināti!
Tuvojas vēlēšana, un es ierosinu cilvēkiem iemācīties izlasīt biļetenu. Biļetenā jāsaliek kandidāti alfabeta kārtībā. Un viss kārtībā, un tad redzēt, kurš būs labākais, kurš sliktākais.
Jā, to jums teicāt jau, es šo esmu dzirdējis, un pat arī dzirdēju, ka kāda atbalstība, bet arī kādiem nepārāk patīk šī doma. Neskatieties pensiju indeksāciju visiem, raksta mums Ingrīda. Man darba stāža 45 gadi, nevienam neesmu pietuvināta. Man pensija ir, būs virs 1000 eiro, un esmu visu darbu laiku maksāts no manas algas ir nodokļi. Es esmu pret ienākumu nonivilēšanu pensionāriem. Mums šodien divi temati ir aktuāli pensiju indeksācija un joprojām Kariņš. Halo!
Labdien!
Labdien!
Nu, pa to Kariņu vēl. Tur, nu, jums latviešiem tas īsais prāts ir palicis. Bet cik Kariņš neaizsūtīja mājās no darbu, cik neaizsūtīja uz kapiem ar savu muzikantu kopā?
Covid laika, jūs domājat, šajā reizē pieminot viņam, jā?
Nu, jā.
Nu, jā. Nu, šīs gan būs arguments, kur jūs redzat, mēs būsim atšķirīgās viedokļos ļoti pilnīgi noteikti. Nu, tāpēc jau arī ir ar viņu par un pret. Bet interesants ir zvanītāja profils, kur jāizstāv Krišānu Kariņu raksta Roberts pārsvarā, tās ir pensionātas sievietes. Kādreiz tāpat tika aizstāvēts Anatolijs Gorbunovs. Nu, jā, nezinu, vai tik vienkārši to visu vajag deducēt. Halo!
Labdien!
Labdien!
Paldies Kariņam par darbu vienā no visgrūtākajiem, sarežģītākajiem periodiem gan Latvijas, gan pasaules vēsturē. Paldies!
Nē, es jūtu, ka mēs varētu referendumu sarīkot par viņu. Tā izskatās, ka viņš mums vilkt. Man vienkārši skaidrs taisnīgs ieteikums. Tiem, kam maza pensija pielikt daudz un kam liela pensija pielikt maz, tas būtu taisnīgi, Uldis raksta. Kāpēc jūs domājat, ka tas būtu taisnīgi? No kā mēs to taisnīgumu veidojam? Halo!
Labdien!
Labdien!
Es pirmo reizi jūs sazvanu, bet šoreiz pacietības mērs laikam ir pilns.
No.
Man te tā liekas ļoti vienkārši. Tagad visi knābā Kariņu. Labi vai slikti strādāja, viņš tomēr strādāja. Bet tajā pašā laikā pa Šlesera visiem tiem to, ko viņš pārvadā, nāves, grēkus un tā tālāk. Par to visi klusē. Es tā domāju, ka tieši Šlesers ir vainīgs pie tā, ka viss tā jāzga pjauno vienotība ir cēlusies, lai pats viņš tiktu tīrs un balts. Atai pašā laikā deputāti rokojas ar viņu un tāpēc tam tā slipīgās sasņēnās rokas noslauka bikšu stariņā un viss ir mierīgi, viss ir apmierināti.
Paldies, politiskā konkurenta. Protams, izmanto situāciju, tas vienmēr ir skaidrs, un ja viņi arī to inicē, tad tas ir izdevīgi vienīgais pieminēt ar šo rokošanos foto, kurā Kariņš kopā ar Šlesveru skaisti nofotografējušies, nu tā jau viņš fotografējas. Protams, viena lieta ir politika, un otra lieta tajā brīdī arī cilvēciskās attiecības. Visi jau var saprast, arī šie argumenti reizēm tiek pieminēti. Paldies visiem, kas rakstījāt vai zvanījāt brīvajā mikrofonā. Tā nu šodien par šiem diviem tematiem aktuāli, pēc ceļām par valodas politiku medijos runāsim.